რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სომხეთში საკონსტიტუციო რეფერენდუმი მიმდინარეობს. ბარაკ ობამა თეთრი სახელიდან სიტყვით გამოვა ტერორიზმის საფრთხის შესახებ. რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ თურქეთი შეიძლება ალტერნატივა მოუძებნოს რუსეთის ენერგიას. სომხეთში ამომრჩეველი მონაწილეობს საკონსტიტუციო რეფერენდუმში, რომელზეც კენჭი ეყრება მთავრობის მიერ მხარდაჭერილ საპრეზიდენტოდან საპარლამენტო მართველობაზე გადასვლის ინიციატივას. მთავრობამ რეფერენდუმი 6 დეკემბერს მას შემდეგ დანიშნა, რაც პრეზიდენტ სარქისიანი გამოვიდა საკონსტიტუციო შესწორების ინიციატივით. მან განაცხადა, რომ ეს ცვლილებები უფრო ეფექტურს გახდის თანამშრომლობას ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის და ხელშეუწყობს ეკონომიკურ განვითარებას და ადამიანის უფლებების დაცვას. სომხეთის ეროვნული კონგრესი და სხვა ოპოზიციური ჯგუფები რეფორმების წინააღმდეგ გატარებდნენ კამპანიას და აცხადებდნენ, რომ ეს ინიციატივა წარმოადგენს სარქისიანის მცდელობას ხელისუფლებაში დარჩეს მას შემდეგ, რაც 2018 წელს ამოიწურება მისი ბოლო საპრეზიდენტო ვადა. გასულ კვირაში სარქისიანმა უარი თქვა, გამოერიცხა პრემიერ-მინისტრად პარლამენტის სპიკერად დანიშნის შესაძლებლობა ცვლილებების მიღების შემთხვევაში. ეროვნული კონგრესის წარმომადგენელმა ლევონ ზურაბიანმა 4 დეკემბერს განაცხადა, რომ სომხეთის მოსახლეობის უმეტესობა ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო ცვლილებებს და მთავრობა გაყალბების გარეშე ვერ მოიპოვებს რეფერენდუმში გამარჯვებას. აზერბაიჯანის მთავრობამ 6 დეკემბერს განაცხადა, რომ ხანძრის შემდეგ ნავთობის მომპოვებელ პლატფორმაზე ნაპოვნია მეორე დაღუპული მუშის გვამი და დაკარგულია 29 ადამიანი კასპიის ზღვაში. პლატფორმაზე ხანძარი შტორმა გამოიწვია 4 დეკემბერს გვიან ღამით. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გლოვის დღე გამოაცხადა დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად. ბაქოში და მის დიპლომატიურ მისიებში საზღვარგარეთ დროშები ნახევრად დაშვებულია. აზერბაიჯანის ნავთობის სახელმწიფო კომპანია სოკარი აცხადებს, რომ მაშველებმა პლატფორმიდან 33 მუშის გადარჩენა შეძლეს. აზერბაიჯანის ნავთობის სექტორის მუშათა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე მირვარი გახდა მალიმ 5 დეკემბერს განაცხადა, რომ დაიღუპა 32 და გადაარჩინეს 42 მუშა, თუმცა სოკარს ეს განცხადება ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აპირებს 6 დეკემბერს პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში მიმართოს ქვეყანას მისი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვის და ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების გზების შესახებ. რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც კალიფორნიაში თავდასხმას 14 ადამიანი შეეწირა. ობამა ამერიკელების დამშვიდებას და გამხნევებას შეეცდება თავდასხმის ფონზე, რომელსაც გამოძიების ფედერალური ბიურო ტერორიზმის აქტის კვალიფიკაციით იძიებს. ობამას გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა შეაქეს წვლილი, რომელმაც სან ბერნარდინოში რომ მოაწყო. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა წვლილი თავის ჯარისკაცებად მოიხსენია. ობამამ 5 დეკემბერს განაცხადა, ამერიკის ტერორიზება შეუძლებელიაო. გამომძიებლები განაგრძობენ ინფორმაციის მოპოვებას თავდასხმელების 28 წლის სიედ ფარუკის და მისი 29 წლის პაკისტანელი ცოლის აშფინ მალიკის შესახებ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ანკარამ შესაძლოა ალტერნატივა მოუძებნოს რუსეთისგან ნავთობის და გაზის შესყიდვას იმ ფონზე, როცა ორმხრივი ურთიერთობები გაუარესების გზაზეა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. 5 დეკემბერს ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში ერდოანმა თქვა, სხვა მიმწოდებლების პოვნა შესაძლებელიაო. სავარაუდოდ მას მხედველობაში ჰქონდა ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა ყატარი და აზერბაიჯანი. ერდოანი ამ კვირაში ასტუმრა ყატარს, სადაც მიაღწია შეთანხმებას გათხიერებული ბუნებრივი გაზის შესახებ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუკი აზერბაიჯანში ჩავიდა, სადაც გავრცელებული ცნობებით ენერგეტიკის მიწოდების შესახებ გამართა შეხვედრები. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თურქეთი ასევე აწარმოებს მოლაპარაკებებს გათხიერებული აირის შეერთებული შტატებისგან და ალჟირისგან შესყიდვის შესაძლებლობის თაობაზე. თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი 24 ნოემბერს ჩამოაგდო სირიის საზღვართან ახლოს, რამაც მოსკოვსა და ანკარას შორის ურთიერთობები ცივი ომის შემდგომი პერიოდისთვის უპრეცედენტოდ გააუარესა. თურქეთი ძალიანაა დამოკიდებული ენერგეტიკის უცხოურ წყაროებზე. ამ ქვეყანაში მოხმარებული ნავთობის 91% და გაზის 98.5% უცხოეთიდან შედის, ძირითადად რუსეთიდან. პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ვარშავა მსჯელობს ითხოვოს თუ არა ატომური იარაღის ხელმისაწვდომობა ნატოს იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ამ ტიპის იარაღის არ მქონე ქვეყნების მიერ მათ დროებით მიღებას შეერთებული შტატებისგან. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ტომას ჟანტკტოვსკიმ ეს 5 დეკემბერს უთხრა კერძო ტელეარხ პოლსაც. ამ განცხადების ფონია პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში არსებული მზარდი შეშფოთება რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალის გაძლიერების თაობაზე, ისევე როგორც კრემლის როლზე უკრაინის კონფლიქტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ციფასე რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით, ეთერშია გენდერული ამბები, გადაცემა გენდერული ამბები, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების შემდეგ ყოველ სამუშაო დღეს პირველ საათზე, როცა მოისმენთ ახალ ამბებს, იცით უკვე და იმედია რომ ველოდებით რომ ეთერში იქნება გენდერული ამბები. დღეს ოთხშაბათია, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ჩვენ განვაგზავნოთ გადაცემას სიხშირეზე FM 107.4, ვიმეორებ რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება გადაცემით გენდერული ამბები. დღეს შიტს ვილაპარაკებთ, ალბათ არავის გაუკვირდება, ზოგადადაც ალბათ ყოველთვის ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საბაბი გვაქვს განსაკუთრებული ეს ორი დღე, უფრო მეტ საუბრობთ ამაზე, იმიტომ რომ შიტსი საერთაშორისო დღე იყო გუშინ, მაგრამ ესეც იქნება ჩვენი თემა საერთაშორისო ხაცოდახანში, ჩემ სტუმრებსაც წარმოგიდგენთ, რომლებიც ახლა თავს მიქნევენ უკვე, ესეც იქნება ჩვენი თემა, რომ მხოლოდ აი ასეთ დროს ხომ არ განსაკუთრებით გავაქტიურდებით ხოლმე, მედიას გულისხმობ და საზოგადოებას, მაშინ როცა ალბათ ამ პრობლემას ყურადღება მუდმივად სჭირდება. მოდი ამაზეც ვისაუბროთ, თქვენი შთაბეჭდილება, თქვენი აზრი მაინტერესებს. ამასთან დაკავშირებით თუ ვის მივმართავ მე სიამოვნებით გაგაცნობთ ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ დღეს ეთერში სტუმრად გვყავს ნინო ბადრიძე, ინფექციური პათოლოგიის, შიტსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი და ხათუნა ხაჟომია, არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ და მაშ უკვე ვთქვით ჩვენს რადიო მსმენელს უთხარით, რომ დღეს შიტზე ვისაუბრებთ, აქვე ვიტყვი, რომ რადიო მსმენელები ყოს ხა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, თუმცა იწერება, ვიდეო ვერსია იქნება სულ მალე, იწერება ჩვენი გადაცემა და დაინტერესებულ მსმენელსა და მაყურებელს უკვე შეეძლება რომ ჩვენი გადაცემა ნახოს Facebook-ზე, სულ ცოტა ხანში, თუ არა და საღამოს 9 საათზე, ასევე ატელეარხ არტარეაზე უკვე ვიდეო ვერსიის ნახვა შეუძლია და ჩვენ სტუმრებს უკვე მოусმინოთ, ასე ვთქვათ, ტელეეკრანიდან ნინო ბადრიძესა და ხათუნა ხაჟომიას. როგორც მოგახსენეთ, მას გუშინ იყო, ჩვენ ყველამ ვიცით, აღინიშნა საქართველოში აქციაც იყო, მე ხელთ მაქვს პრესრელიზი, რომელიც გამოაქვეყნა, რომელიც გავრცელდა და რომელსაც ასე ერქვა, რომ გაერო და ახალგაზრდები საქართველოში შიტთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ერთიანდებიან, ანუ რა, გაერთიანდნენ გუშინ და საგანგებო, ასე ვთქვათ, რაღაც ღონისძიებაც ჩატარდა, აქცია შეიძლება ასეც უწოდოთ, ხო? ვინ მონაწილეობდა? გაეროს მოსახლეობის ფონდი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და საქართველოს ახალგაზრდების განათლებისა და განათლების ასოციაცია საქართველოს უნივერსიტეტთან ერთად. ცხადია რომ რაკი ჩვენ ახლა გენდერულ ამბებში ვართ და რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლებამ ფართოდ გააშუქა ეს. ანუ პრეტენზია გვაქვს რომ სხვა დროსაც ვაშუქებთ, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით თითქმის ყველა პროგრამაში იყო, ყველა ფორმატით ვეცადეთ რომ გაგვეშუქებინა, მაგრამ ვერ ავწდებოდით და ვერ ავუვლიდით გვერდს ამას გენდერულ ამბებში, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მსმენელმა უკვე მოისმინა რომ აი თქვა, თუნდაც აი ამ კონკრეტული გუშინ საღამოს ორგანიზებული აქციის მომლენის ერთ-ერთი ვთქვათ ორგანიზატორი გაეროს ქალთა ორგანიზაცია იყო და ასევე ძამშოვნა რომ ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ ამაში. მოდი დავიწყოთ ახლა საუბარი ძალიან კონკრეტული, შესაბამისად ეს ნიშნავს რომ ჩვენ გენდერული ასპექტი, გენდერული პროფილი გვაინტერესებს შიტსთან ბრძოლისა, ამ პრობლემასთან ბრძოლისა, მაგრამ დავიწყოთ ცოტა ზოგადით და მე უფრო დავკონკრეტდეთ და ვთქვათ ქალებზე გადავიდეთ და ბავშვებიც მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, რომ ქალი ამ ხრივაც როგორ ძდება ძალიან ართულია და ძირთად ტვირთი ვიცით ჩვენ რომ სწორედ ქალებზე და დედაზე გადადის. მანამ უბრალოდ სპენელისთვის მინდა ვთქვა რომ სტატისტიკით მე რამდენადაც ვიცი, სოფლიოში იკლებს ეს პრობლემა, საქართველოში კი პირიქით რიცხვი იზრდება. აი ნინოსთან საუბრით დავიწყებ, ნინო ბადრიძეს მიუმართავ. ნინო, რატომ ხდება ასე?
დიდი მადლობა პირველ რიგში მსმენელს მივესალმები და თქვენ დიდი მადლობა იმისათვის რომ მას ახშირებთ და ესე საფუძვლიანად აშუქებთ ხოლმე ინფექციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს საქართველოში. აბსოლუტურად სწორებ ძანეთ რომ ტენდენცია მსოფლიოში კლებისკენ წამოვიდა და საქართველოში ეს ტენდენცია ჯერჯერობით სამწუხაროდ საპირისპიროა. მოდი დავკონკრეტდეთ რომ იმ ქვეყნებში სადაც ძალიან დიდი ინტერვენციები იყო ჩატარებული, ეს იყო აფრიკის ქვეყნები და ამასთან ერთად ევროპის ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკური მდგომარეობა საკმაოდ სტაბილური და მყარი არის, იმ ქვეყნებში მოხდა ეპიდემიის შეჩერება და ნაბიჯები გადაიდგა ეპიდემიის უკუსვლისაკენ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო ნაკლები და ნაკლები ახალი აინფიცირებული პაციენტი არის ქვეყანაში ყოველწლიურად რეგისტრირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, რომელსაც ასევე საქართველო მიეკუთვნება, სამწუხაროდ ამ ქვეყნებში ჯერ კიდევ ისევ აღინიშნება მაღალი ტენდენცია და ზრდა ახალი ინფექციების შემთხვევებისა. ეს ბევრი ფაქტორით შეიძლება იყოს განპირობებული. პირველ რიგში თვითონ ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მომენტი არის, ეს არის მოსახლეობის ცნობიერების დონე. ძალიან ქვეყნებს ძალიან მაღალი ინტერვენციები იყო ჩადებული და ძალიან დიდი რესურსები დაიხარჯა, როგორც ამ ინფექციაში და
საქართველოში ხომ იყო. არ დახარჯულა, მე მგონი პატარა ფული არა ამაზე.
ეს არის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, უფრო მცირე დანახარჯი იყო.
აი სად დავაკელი ხელი? აი თქვა რაი უნდა ყოფილიყო მეტი, აი როგორ გონია თქვენ?
ყველაზე მეტი მე მაგალითად ჩემი სუბიექტური მოსაზრება არის, რომ ყველაზე მეტი დავაკელით მაინც ახალგაზრდების განათლებაში. ახალგაზრდების განათლებაში ერთი და მეორე, რომელიც არის ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვერ ვახერხებთ ყველა აინფიცირებულის დროულ გამოვლენას. იმიტომ რომ საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული სტიგმა, არსებობს დისკრიმინაცია, რომელიც მე ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული, იმიტომ რომ ცნობიერება თვითონ წარმოქმნის სტიგმას და დისკრიმინაციას ქვეყანაში და დამოკიდებულებას აინფიცირებულების მიმართ. შესაბამისად, ადამიანებს არ უნდათ ეჭვიუჩდებათ, ეშინიათ მივიდნენ დაწესებულებაში, ჩაიტარონ ტესტირება ინფექციაშიზე. შესაბამისად, ისინი არ მიდიან, ვერ ხრება გამოვლენა, დროული გამოვლენა ამ პაციენტების. დროული გამოვლენა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჯერ მარტო ამ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შევინარჩუნოთ და მეორე ის, რომ მან აღარ წარმოადგინოს ინფექციის წყარო. ასე რომ უბრალოდ რა მომდეც, როდესაც აი გამოვლენა ვერ ხერხდება უკვე, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი და გამოვლენა ვერ ხერხდება ორი ძირითადი მიზეზის გამო: სტიგმა და დისკრიმინაცია, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და რომელიც ალბათ განპირობებულია მაინც მოსახლეობის ცნობიერებით.
ჩავერთვები თუ შეიძლება.
აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ხათუნა სტიგმაზე აი მესად განგებოთ მინდა, რომ ჩვენ შევჩერეთ. მეც მგონია დილეტანტური ჩემი შეხედულებით, რომ თავი და თავი ყველაფრის არის სტიგმა და ის, რომ ხალხი ცდილობს დამალოს ეს.
დღესდღეობით ესეთ დამოკიდებულება ჩვენს მოსახლეობაში ჯობია არ ვიცოდეთ. თან ამას იმასაც თუ დავუმატებთ, რომ სიმპტომები თითქმის არ აქვს აი ინფექციას, რა თქმა უნდა, რთულია დროულად მევიდეს ადამიანი გამოკვლევებზე. რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ნინოს, რომ ეს ცნობიერების დაბალ დონეს მიუთითებს. ეს როდესაც საუბარია უკვე იმაზე, რომ ეს არის ქრონიკული მართვადი დაავადება, რომ ჩვენ ქვეყანაში ყველაფერი, რაც არის აი ინფექციის გამოკვლევასთან თუ მკურნალობასთან დაკავშირებული, არის უფასო. ბევრმა არ იცის ამის შესახებ, ბევრმა არ იცის ის, რომ ეს დაავადება, ანუ როგორ გითხრათ, იძლევა ცხოვრების მაღალი დონის ცხოვრების ხარისხის საშუალებას და ამიტომ
ასევე არ აქვს ინფორმაცია უცფად როგორ შეიცვალოს მისი ცხოვრების ხარისხი, ხო?
არ შეიცვლება დიდად, არ აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. როგორ წესი გონიათ, რომ ეს არის საშინელება, რაღაცა დაემართებათ, ყველაფერი უნდა შეცვალონ, მაგრამ რეალურად ესე არ არის. ვისაც აქვს საშუალება, რომ ეს კონსულტირება გაიაროს, ანუ სპეციალური ტესტი ქვია, ანუ
ტესტის
წინარე კონსულტირება, სადაც ყველაფერ ამ დეტალებზე არის საუბარი, უკვე პრობლემა აღარ არის, რომ ამ ადამიანმა თამამად გაიკეთოს ანალიზი და დადებითი პასუხის შემთხვევაშიც კი გაიაზროს თავისი ცხოვრება უკვე ამ ინფექციასთან.
აი ეს შეიძლება, მოდი აი კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, მაშ შესაძლებელია, რომ ხარისხიანი ცხოვრება განაგრძოს, თუმცაც აღმოაჩნდეს ვირუსი.
დამარწმუნდით, რომ პაციენტი, რომელიც მიაკითხავს შეცისტენს და დროულად იქნება მიაკითხავს შეცისტენს და ჩაიტარებს შესაბამის გამოკვლევას, არის აი ინფიცირებული და დაიწყებს მკურნალობას, მისი სიცოცხლის ხარისხი იქნება აბსოლუტურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა ამ ინფექციის გარეშე. ანუ ეს იქნება სრულფასოვანი საზოგადოების წევრი, რომელსაც შეუძლია მუშაობა და უშუალოდ ოჯახი შექმნა და ყველაფერი აბსოლუტურად და არის ჯანმრთელად, პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანი. საზოგადოება, ჩვენ საზოგადოება ჩარჩა რაღაცაი ამ პლაკატების და ამ მესიჯების დონეზე და რატომღაც ვერაცნობიერებენ, რომ ეს არის უკვე ქრონიკული მართვადი ინფექცია, რომ არსებობს ანტირეტროვირუსული პრეპარატები, რომელიც ენიშნება აი ინფიცირებულ პაციენტს და მისი სიცოცხლის ხარისხი და მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის ფაქტიურად ისეთივე, როგორც არის ქრონიკული ინფექციის მქონე ადამიანებში, ხო? და ძალიან ბევრი ქრონიკული ინფექცია არსებობს ქვეყანაზე. ეს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გავუსვა, რომ ეს არ არის სასიკვდილო დაავადება, ეს არის დაავადება, რომელიც მართვა თავისუფლად არის შესაძლებელი. და გარდა ამისა, ხათუნამ აბსოლუტურად სწორედ აღნიშნა, ეს არის აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი საქართველოში, იმიტომ რომ დაწყებული ტესტის წინა კონსულტაციიდან, როდესაც ადამიანი მოდის კონსულტაციაზე იმისათვის, რომ გაიგოს თავის აი სტატუსი და მას კონსულტანტი ესაუბრება, იქიდან მოყოლებული აი ამ კურნალობის ჩათვლით არის მისთვის აბსოლუტურად ყველაფერი უფასო, თუ ის ადამიანი არის საქართველოს მოქალაქე. ასე რომ მას არანაირი ფინანსური გარკვეული ნაწილი როა ეს მას მტვირთად დაედოს, რომ მას ამის შესაძლებლობა არ აქვს, ეს ნამდვილად არ არის და ხელმისაწვდომია ყველაფერი. უბრალოდ ადამიანის ცნობიერება უნდა შეიცვალოს იმისათვის, რომ მან უნდა გაიგოს თავისი აი სტატუსი.
კიდევ ერთ დავამატებითი
ცნობიერებაზე ვისაუბროთ, ხო, თუ შეიძლება თქვენს, მაგრამ ცნობიერება კიდე რაღაც მარტივ ინფორმირებაზეა, მე მგონი საუბარი. ცნობიერება კიდე რაღაცა უნდა მოხდეს გარდა და ის, რომ მე მინდა რომ ჯანმრთელად ვიყო და არ მოვკვდე მალე და არ მომკლავს ეს დაავადება, იმდენად ცნობიერებას არ უკავშირდება, მგონია, თუ ეს ყოველას უნდა რამდენადაც ინფორმირებას. ესე იგი, სადღაც ჩვენ დავაკელით ხელი მარისად არ არის ეს ხალხი ინფორმირებული. ძალიან ბევრი რამ არის ცნობიერებასთან დაკავშირებული. ეს მე ვფიქრობ შევავებწდები, არის სწორედ ინფორმაციასთან დაკავშირებული. დიახის ხე.
ხო, იცით რა, თითქოს არ არის ეს საკითხი აქტუალური ზოგად მოსახლეობას გულისხმობ, იმიტომ რომ ეხლა თქვენც რო კითხოთ, ალბათ აღმოჩნდება რომ ინფიცირებულ ადამიანს არ იცნობთ. ხო, ეს ადამიანები მალავენ თავიანთ სტატუსს, სწორედ იმიტომ რომ ინფორმაციის დეფიციტის გამო სხვანაირი წარმოდგენები შეექმნება თან პიროვნებაზე და პრობლემები აქვთ მეორე ცხოვრებაში, ხო? ამიტომ დამალული ფარულად არსებობენ ეს ადამიანები და ზოგადად მოსახლეობას თითქოს არ აქვს ინფორმაცია და თითქოს ძალიან ცოტა ესეთი ადამიანები, ვისაც ეს პრობლემა შეეხო. და კიდევ ერთ დავამატებ აქ, რომ აი სტიგმა და დისკრიმინაცია სწორედ ამ სტერეოტიპულ აზროვნებას უკავშირდება, რომელიც მოდის ისევ იგივე ამერიკიდან და ამ სარეკლამო და
ძველი
კამპანიიდან, ასე ვთქვათ, როდესაც ასოცირდებოდა ეს ინფექცია მაღალი რისკის ჯგუფებთან, ხო? მეძავი, ნარკოტიკების მომხმარებელი, ჰომოსექსუალი და თითქოს ახაც ეს
ამიტომაცა არის.
რატო უნდა გავიკეთო ეს ანალიზი მე ამ ჯგუფის წევრი ვარ?
აბსოლუტურად ესეა. და ალბათ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ყველამ, მედიამაც და ის, ვისაც ეს ეხება, რომ სწორედ ეს უნდა შეიცვალოს, დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს. მარტო ის კი რა, ნუ გაგსტიგმა, არამედ დაფხსნათ, რატომ არა აქვს აფუძველი, რომ ქონდეს სტიგმა. მოდი ჩვენ ახლა რო თქვენ არ შეგაწყინოთ თავის სტატი სტატისტიკის მოყოლით, სტატისტიკური მონაცემების ჩამოთვლით, ჩვენ მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც გუშინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, ჯიმში რეხიაშუმა მოამზადა, ზოგადად რა პრობლემებია, სახელმწიფოს როლი რა უნდა იყოს, რატომ ვთქვა, როგორია სტატისტიკა, აი ამის შესახებ მოვისმენთ ახლა სიუჟეტს და მე ამაზეც მსჯელობა გავაგზავნოთ გოჩა, თუ შეიძლება გავუშვი სიუჟეტი.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის აი ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს ფერო ჩავარდია და მიიღე მონაწილეობა ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი გადაამოწყოს როგორ არის ჯანმრთელი, თუ რაღაც აღმოჩნდა დროზე უკონანო ჯობია.
ერთდროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა. Სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი. Მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შიდსის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება, ასევე მართვა.
Როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში და ვაუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა. შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებთ მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ დაახლოებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 616 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 616 ახალი რეგისტრირებული აი ინფექცია შეცის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენი სანა პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის მქონე ქვეყნებს, როგორიც არის ვთქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვა ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიდსის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას აი ინფექციაზე. გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუკი მათ აქვთ რაიმე არის კოქცევა ყოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში, ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მართავენ სპეციალისტებს დაწესებულებებს ტესტირებისთვის, იმოწმებენ თავის სტატუსს. გარდა ამისა, ხდება დინებითაც დაავადების გამოვლენა, თქვათ კლინიკურ დაწესებულებებში, ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ, ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში, ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე, მაგალითად ჰეპატიტებისა, ეს ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს.
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის, რომ შიდსზე სპეციალური ტესტირება, ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა, ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი.
ყველანაირი მოვლა, ვთქვათ, იგივე სამე წამლები თუ ვთქვათ ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად. დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადების, მაგრამ მუდმივი მკურნალობით, რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს დღე.
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიდსით გარდაცვლილთა რაოდენობა. 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა, 2015 წელს კი 85. სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია, ამათგან 9 აფრიკის ქვეყნებზე მოდის.
აი ეს იყო ჩვენი სიუჟეტი, ამიტომ აღარ მინდოდა რომ ჩვენ დაგვეკარგა დრო შეკრულად მოკლედ ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ როგორია სტატისტიკა და ის რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რა ჩვენ ამ ჩვენმა ზოგადმა სურათმა რაზეც გადავხედეთ. ის არის რომ ნამდვილად იმატა, თუმცა ვიცით რომ რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ უკვე უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ არ არის აუცილებლად, რომ ეს ლეტალური დასესრული იყოს მალევე, ანუ როგორც თქვენ ბრძანეთ. მთავარი ამბავი, რაც ფიქრობ ბევრისთვის დამერწმუნეთ საქართველოს შეერსა, ჩვენ მუშაობდით ამ დღეებში, იყო აღმოჩენა, სწორედ ეს გახლავთ, რომ აი რაც თქვენ თქვით, ეს პირველი ნაკადის ჩარჩენილია აბსოლუტურად, აი ამ ეს სურათები, ხო, ამ მომაკვდავი, ეს სიკვდილის პირას მყოფი ადამიანები, ხო, ყველას ეს წარმოუდგენია, ასოცირდება სიტყვა შიდსთან, სწორედ ასეთი სურათები. სინამდვილეში რამდენადაც უკვე ცნობილია ცხოვრება წილმიდის და დღეს ეს უკვე ასე არ არის. სანამ იმაზე ვისაუბრებდით, ამ კიდევ ბევრი დრო გვაქვს გადაცემა, ჯერ ნახევრამდეც არ მისულა, და ვისაუბრებდით იმაზე, თუ რა კიდევ რა არის გასაკეთებელი და ვთქვათ გამოსავალი რა უნდა იყოს, აუცილებლად მინდა რაღაც გენდერულ ასპექტზე გადავიდეთ ამისი. სტატისტიკიდან მოვისმენთ, რომ ძირითადად მაინც მამაკაცები არიან, ხო, ამ ვირუსით დაავადებულები. რა ვითარება საქართველოში? ეს გაეროს ქალთა ფონდმა ჩაატარა სპეციალური კვლევა და მე რამდენიმე ამ კვლევაში იყო მოყვანილი რამდენიმე ციტატა გალების, საქართველოს გალებისა, ამ კვლევის დროს, ვისაც ისინი ესაუბრენ. და მოდი მე წავიკითხავ ხა ჩვენი მსმენელისთვის ამ ციტატებს და მე სრულად თქვენ დაგითმობ დროს, რომ ვისაუბროთ ამაზე. აი ას რას ამობენ გალები? მე მქონდა სურვილი დამეცვა თავი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამას არ ეთანხმებოდა ჩემი მეუღლე. წინააღმდეგობას უწევდი ხოლმე, მაგრამ ამ წინააღმდეგობას მოსდევდა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, დამცირება, და როცა არ მინდოდა ეს დამცირება მომესმინა, ნებდებოდი და თანახმა ვიყავი, ამბობს ირმა, აი ინფიცირებული. ქუჩაში ყველა თიც იშვერდა ჩემკენ, რომ ვიყავი ინფიცირებული, ერთმანეთს ეუბნებოდნენ და ყველამ რომ გაიგო, ჩავიგეთე სახლში. აი სრულიად გაგრძელება იმისა, რა ჩვენ ვისაუბრეთ და რატო მინდა დღეს, რა კი გენდერულ ამბებში ვართ, რომ ქალებზე ვისაუბროთ, რომ ისინი ორმაგი დისკრიმინაციის მსხვერპლი ხდებიან, თქვათ ასეთ შემთხვევაში, ხო? შემდეგ კიდევ ერთი ციტატა: თავი უნდა დამეცვა, რადგან ჩემი ქმარი ნარკომანი იყო, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მსგავსი რამ შეიძლებოდა მომხდარიყო. აი ეს არის რამდენიმე ისე ვთქვათ ამონარიდი, აი ამ კვლევების დროს ჩაწერილი ქალებისა. სანამ ახლა ერთ თვიანი შესვენება უფრო სწორად ახალი ამბების პატარა წყვეტა გვექნება, მოდი დავიწყოთ ამაზე საუბარი. ქალები შიცით, ინფიცირებული ქალები საქართველოში, მათი ცხოვრება.
თქვენ აბსოლუტურად სწორად ზანეთ, რომ ინფიცირებული ქალები ორმაგ სტიგმას განცდიან. ფაქტიურად ორმაგად არიან სტიგმატიზირებული, იმიტომ რომ ხათუნამ, როგორც აღხსენდა, თავიდან ეს დაავადება იყო ასოცირებული რაღაცა არასწორი ქცევის მქონე ადამიანებთან, და ქალი უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ნარკომოხმარებელი ან მეძავი იმისათვის, რომ დაინფიცირებულიყო. ეს არის მითი, ეს ნამდვილად ესე არ არის, რეალობა აბსოლუტურად სხვა არის, იმიტომ რომ ქალი ხშირ შემთხვევაში ხდება სრულიად შემთხვევით მსხვერპლი ამ ინფექციის. განსაკუთრებით საქართველოში, საქართველოს თავისებურებას თუ გავითვალისწინებთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მიღებული იყო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ასე აღარ ხდება, და თუმცა მამაკაც მისი მეუღლის გარდა ყავდა სხვა პარტნიორსაც და არ იცავდა თავს, ან იყო ნარკომოხმარებელი და არ უთხოვდებოდა თავის გასაკვირი პარტნიორს, და მამაკაც ინფიცირდებოდა, შემდეგ უკვე ეს მისი მეუღლე ან და თავშოთ მუდმივი პარტნიორი იყო ინფიცირებული და გადადებდა ამ ინფექციას ქალს. გარდა ამისა ძალიან ბევრი არსებობს ტრეფიკინგის მსხვერპლი ქალები და უპატიურების მსხვერპლები, რომლებიც ასევე ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ არიან იმისათვის, რომ ისინი დაინფიცირდნენ. ამიტომ ქალი ნამდვილად წარმოადგენს, ქალი და აი ინფექცია ურთიერთ კავშირში არის ერთმანეთთან, და ქალი ნამდვილად მოწყვლადია იმისათვის, რომ შეიძლება დაინფიცირდნენ.
რა თქმა უნდა, ხათუნა, თქვენთან განმავალ ფსიქოლოგიური ასპექტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. ზუსტად ეს, რომ ასოცირდება ქალი, ვთქვათ, აი ასე რაღაცა მითებია, რომ სექს მუშაკთან ასოცირდება, და თუნდაც ეს ასე არ იყოს, აი თუნდაც ვთქვათ ასოცირდება, გასაგები იყოს, რომ აი ქმარმა მოუტანა ბჭყალებში, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ეს მაინც არის საქართველოსი პრობლემა, ხო? და ამ დროს თავი რომ დავანებოთ, რომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ლაპარაკიც კი არღებს ამაზე, და როგორ შეიძლება ვთქვათ, ეს სტიგმად იქცეს, შეიძლება კბილის ექიმთან წავიდეს ქალი და დაავადდეს შიდსი. ხო შევაბჭრილი გაიკეთოს და დაავადდეს.
მოდით ეს მითიც დავანგრიოთ, რა საზოგადოებაში არ ცნობილი.
აბა დავანგრიოთ.
და აუცილებლად უნდა დავანგრიოთ, იმიტომ რომ რატომღაც ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე ის, რომ წავიდა სტომატოლოგთან და აივი დაინფიცირდა იყო ქალთა სალონში. მოდით რა ნუ დავაბრალებთ ისეთ რაღაცას, რაც ნამდვილად შეიძლება რომ არ იყოს.
ძალიან საინტერესოა. ეს ჩემთვისაც საინტერესოა.
არსებობს სხვა სისხლგზით გადამდები ინფექციები, როგორიც არის ცეჰეპატიტი, მაგალითად, სადაც უფრო მაღალი საშიშროება არსებობს იმისი, რომ თუნდაც იგივე სტომატოლოგია კლინიკაში მოხდეს.
ხო, ესეთი შემთხვევები ნამდვილად მისით და არ დავარქვათ ამას მითი.
არა, ეს ნამდვილად არ არის მითი, იგივე ცეჰეპატიტი, იგივე ბ-ჰეპატიტი, აქ გარკვეულწილად რისკი არსებობს და ნამდვილად არის ესეთი ფაქტები კიდევ. რაც შეეხება HIV ინფექციას, HIV ესე ადვილად არ გადაეცემა, როგორც გადადის ბ-ჰეპატიტი და როგორც გადადის ც-ჰეპატიტი. შესაბამისად, სტომატოლოგიური მანიპულაციებით ან სილამაზის სალონში მისვლის შედეგად და რაღაც მანიკიურის, პედიკიურის და ამის გაკეთების შედეგად ეს ინფექცია ნამდვილად არ გადაეცემა. ეს არის ერთ-ერთი მითი, რომელიც ასევე საზოგადოებაში არის.
თუმცა გამორიცხული, მოდი ვთქვათ, აი გამორიცხული მაინც არ არის, ხო? ამიტომ მოდი რომ არ მოდუნდნენ ჩვენი სალონები, ამიტომ ვამბობ ამას და
სალონებს არ მოვადუნებთ თუნდაც იგივე ცეჰეპატიტის ელემენტის ცეჰეპატიტის
გამო. კეთილი, აი სწორედ ეს იგი, ეს ორმაგი სტიგმა ამაზე განვაგზოთ საუბარ და ეს ფსიქოლოგიური განწყობა ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უთალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
განვაგრძობთ გადაცემას, კვლავ ეთერშია გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ ჩვენი მსმენელისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შევახსენებ, რომ ჩვენ სტუმრად გვყავს დღეს ნინო ბადრიძე, ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი და ხათუნა ხაჟომია, სამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი და ჩვენ ვსაუბრობთ შიდსზე. და ჩვენ ვსაუბრობთ ქალების ბედზე. თუ კი ასე მოხდა და შიდსის ვირუსი შეეყარა. ხათუნა, მაშინ ამაზე ვსაუბრობდი, სწორედ ამ დროს გავწყვიტეთ, რომ როგორია ქალის მდგომარეობა. აი ნინო თქვა, რომ ნამდვილად განსხვავებულია და ალბათ კიდევ უფრო მძიმე და შესაძლოა ისეთ საზოგადოებაში, როგორიც თქვა საქართველოა, სადაც წარმოდგენები ქალის მიმართ, რომ ის ხელშეუხებელი უნდა იყოს და დედოფალი უნდა იყოს და თურამე დაემართა მისი ბრალია. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მისი ბრალია აუცილებლად.
ხო, იყო ესეთი დამოკიდებული ლებებინ თავის დროზე სხვა ქვეყნებშიც და ჩვენთანაც, რომ თუ ეს ინფექცია აქვს ადამიანს, ესე იგი მან ეს დაიმსახურა და მე თუმცა ჩვენ ქვეყანაში, როგორც ნინო თქვა, რასთან ასოცირდება ეს ინფექციები, წარმოიდგინეთ, ქალი რომელიც არის ინფიცირებული, ავტომატურად მიაკუთვნებენ რომელიმე ამ ჯგუფს, ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახი ყავს, ქმარი ყავს და სადღაც გაისეირნა. ან თუნდაც ის რომ ნარკომანის მეუღლეა, ნარკომანიაც ესეთი დასტიგმული და დახურული ესეთი თემა ჩვენ
თავიათარსაობს ხა არ არის სასიამოვნო ხა რაღაცა გადის და ყველა მუზო აჰა მოუტან არც ეს არის კარგი არა
შეიძლება ხა ვენერეული დაავადებების შემთხვევებშიც არის ხოლმე ეს გავრცელებული როცა ქალი მედის პურნალობს მაგრამ მეუღლესთან აქვს კვლავ დაუცველი ურთიერთობები მეუღლე არის ინფექციის მომტანი და ესე დაუსრულებლად ხდება ასე რომ არ არის გასაკვირი როცა ქალები აი ამ პრობლემების წინაშე ჩნდებიან და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები როცა გვიანიგებენ რომ არიან ინფიცირებულები. მას შემდეგ რომ რაც მეუღლეს გაურთულდება მდგომარეობა, გვიან აღმოჩნდება და მე იგულისხმება რომ მეუღლემ და ვისთანაც კონტაქტი ჰქონდა, კარგია რომ გამოიკვლიონ და ყოლიამე კლიენტები რომლებმაც გაიგეს მას შემდეგ რაც უკვე ძამძიმე მდგომარეობაში ყოფილი მეუღლე მოხდა სამომავლოში წარმოედგინა ზართულია. აქვე კიდე ხაზ გაუსმევდი მე მას მედის ურთიერთობა სამ სტიგმა დისკრიმინაციის გაძლიერებაში. ახლა ერთ-ერთი ციტატა, რომელიც თქვენ წაიკითხეთ, ყველა ციცი შეერთა ჩემს კენ, ხო? ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში მასმედიას. მე მახსოვს, რამდენიმე წლის წინ იყო ესეთი კვირაში ერთხელ ცხადდებოდა რამდენი იყო ინფიცირებული და შეცეცენჩიც მე მგონი იყვნენ უკვე დაღლილებიან ჟურნალისტებთან ურთიერთობისგან, იმიტომ რომ არ არის ახლა ესე ხშირად გამოსაცხადებელი ეს ციფრები თუ რაღაცა მნიშვნელოვანი არ ხდება და პირადად მომისმენია, როცა ჟურნალისტი ამბობს რომ ამადამ რაიონის ამადამ სოფელში აღმოჩნდა აი შეცის ახალი შემთხვევა. ნუ ხა ჩვენ პატარა ქვეყანაში და პატარა სოციუმში წარმოიდგინეთ ეს პირდაპირ ყველა მიცის.
და იმ სოფელში ყველა ერთმანეთს ეჩვის თვალის უყურებდა რომ ნეტერომელია.
და ყოფილა შემთხვევები რომ მეუღლე გარდაეცვალა აივით და თვითონ ქალი იყო ინფიცირებული და პანაშვიდეც კი არავინ არ მედიოდა შიშის გამო რომ რაღაც არ დაემართოთ. ამიტომ ეს ისეთი თემა სენსიტიური თემებია ხდებით რომ და ჟურნალისტებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებათ საპროფილაქტიკო ღონისძიებებში, როგორ მიიღებენ მონაწილეობას, როგორ გააშუქებენ ამას და სტიგმის შესამცირებლათაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. ამიტომ მე მოუწოდებდი რომ ფრთხილად მოეკიდონ ამ საკითხებს და სპეციალისტებს კითხონ მაინც, როგორ გააშუქონ რომ ზიანის მომტანი ეს არის.
აი რაღაცა მაგალითს ხო ვერ მოიყვანით, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ ვიცოდეთ, აი რაღაცა ნუ დავასახელებთ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი როგორი ტიპის გაშუქება, აი რა თქმულა და რა იყო პრობლემა და რა არ შეიძლება რომ ითქვას.
ნუ ერთი რაც თქვი რომ დაასახელეს რაიონი, სოფელი და სქესი წარმოიდგინეთ ესე იგი
შოლი. მედიერო თუ უკვე დიდი ხანია ხდება.
იმედია, იმედია ხო. სხვა კიდევ რა, ანუ აი ეს მართლა ძალიან იოლია რომ უყოს ხა შეხებს ვეცადოთ, რომ
კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორი ინფორმაცია იყოს მიწოდებული მოსახლეობასთან. თუნდაც ის რომ აი გადაცემის გზები როგორ გადაეცემა, რომ აბსოლუტურად სწორად იყოს მიწოდებული და რომ
ჯერ კიდევ არის ხო ეს პრობლემა გადაცემის გზებზე. ანუ ამის ინფორმაციაც აი როგორც ხა ხანდა თქვა პანაშვიძეც არ მიდია, ნუ ალბათ მართლაც ასე, ანუ აქაც ინფორმაცია არის
და
აი აქ ეს სწორედ ცნობიერება.
იცით როგორ არის? ინფორმაცია რა თქმა უნდა უფრო მეტი იციან ვიდრე ადრე იცოდნენ. არა მარტო ჟურნალისტებზე, აქამ ძირდეთ მოსახლეობაზე ლაპარაკი. მაგრამ მაინც არის გარკვეული დეფიციტი, იმიტომ რომ მაინც ხშირად იგივე შეხვედრებს და საზოგადოებას როდესაც ხდებით ხოლმე და საგანმანათლებლო ლექციებს ვატარებთ, გაგვიგია ხოლმე და ხშირად შეკითხვა, რომ ნამდვილად გადაეცემა თუ არ გადაეცემა მწერების და ცხოველების კვენის საშუალება.
ის იციან რომ სისხლით გადადის და ავტომატურად აიგივებენ მწერების და ცხოველების.
იცით როგორ არის? იციან როგორ გადაეცემა. ეს სამი გზა როგორ გადაეცემა, სქესობრივი კონტაქტი, სისხლის გზა და დედიდან შულზე გადაეცემა, ეს ყველა თითქმის იცის, მაგრამ არ იციან როგორ არ გადაეცემა. ანუ ამას კიდე უმატებენ თვითონ რაღაცა ინტერპრეტაციას, რაღაცა გარკვეული გადაცემის გზებს, მაგალითად ცხოველების და წერების კბენას. მაგალითად ეშინიათ რომ ჩამოართვან ხელი აი ინფიცირებულს და აქცია იყო ესეთი გაკეთებული, როდესაც ადამიანს ჰქონდა წარწერა გაკეთებული, რომ მე ვარ აი ინფიცირებული და თუ არ გეშინია ჩამეხუტე. და საბედნიეროდ აღმოჩნდნენ ესეთი ადამიანები, რომელთაც არ შეეშინდათ ნამდვილად ამ ადამიანის და მივიდნენ და გადაეხვეს და ჩაეხუნა, მაგრამ საოცარი ბევრი იყო ადამიანები, რომელთაც შეეშინდათ და არ ჩაეხუნა. მოც კიდევ დავა კონკრეტოდ ჩახუტებით, ხელი ჩამორთმევით, გადაკოცნით, საერთო თეთრეული, საერთო აბაზანი, საერთო ჭვიშის გამოყენებით, ეს ინფექცია ნამდვილად არ გადაეცემა.
მეგობრობით არ გადაეცემა.
მეგობრობით არ გადაეცემა. ნამდვილად არ მეგობრობით არ
გადაეცემა. კი ბატონო, იცით რა მინდა გითხოთ ორთავეს? მაშ გასაგებია და მთავარი ალბათ აქ სათქმელი სწორედ არის ის, რომ თუ მოხდა ეს პრევენცია პირველ რიგში და მეორე დროულად გამოვლინდეს, იმიტომ რომ თუ კი დროულად გამოვლინდება, მაშინ არ შეიცვლება ცხოვრების წესი და ხარისხი. ეს ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ
კიდევ ერთ დავამატებ, ხა ქალებზე ვსაუბრობ და ძალიან მნიშვნელოვანია, ინფიცირებულ ქალსა აქვს საშუალება რომ გააჩინოს
შვილი. აი ეს დიდი რატომ? აი გადავიდეთ მაშინ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, რეპროდუქციის უნარსა და უფლებაზე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქალი ალბათ დაფიქრდება, თუ დარწმუნებით არის ის, რომ ნამდვილად თქვათ მისი შვილი ჯანმრთელი იქნება
და ცხოვრება დამთავრდა.
დამთავრდა, დიახ. და აი ამაზე თუ შეიძლება დიდი მადლობა რომ ეს თემა წამოწიეთ, მინდოდა მეთხოვა და შემდეგ უკვე ასე და როგორ ხდება მართლაც არის თუ არა ბავშვი დაცული და ასევე მინდა ვისაუბროთ ბავშვებზე. საკმაოდ მაღალია პროცენტი, ნინო, ხო? ოღონდ მოდი ბავშვებზე შემდეგ, მოდი ჯერ აი რეპროდუქციაზე ვისაუბროთ, ხო? გააჩინოს შეუძლია რისკი?
ჩვენ სტატისტიკა როცა მოვისმენთ, იქ უმეტესობა ინფიცირებულების არიან ახალგაზრდები რეპროდუქციული ასაკის, ამიტომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იცოდნენ და ყველა მიცოდეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რომ დღესდღეობით მედიცინა იძლევა იმის საშუალებას რომ დაქორწინდნენ ეს ადამიანები, გააჩინონ შვილები, როგორც ნინო თქვა, არ მოქმედებს ეს ინფექცია მათ ცხოვრების ხარისხზე და საქმიანობაზე, ასე ვთქვათ, და შვილოსნობის უნარზეც ასევე არის.
და შვილებს გადაეცემა, ანუ რას ფიქრობს, რა უნდა იფიქროს ადამიანმა ახალგაზრდამ, რომელიც გათხოვდა ახლა და იცის რომ შეციებს.
იცით რა არის? ვერტიკალური გადაცემა არის დედიდან შვილზე გადაცემა, რომელიც ერთ-ერთი ამ სამი ძირითადი გადაცემის ერთ-ერთი გზა არის. ვერტიკალურ გადაცემაში მოიაზრება ლეგი ნაყოფის ინფიცირება მოხალთვაფნის პერიოდში, მშობიარობის მომენტში ინფიცირება და ახალშობილის ძუძუცი კვების პერიოდში ინფიცირება. მთლიანად ეს სამივე გადაცემა, ეს ვერტიკალური გადაცემის ალბათობა არის დაახლოებით 30-33%, ანუ 100 აი ინფიცირებული ქალიდან დაახლოებით 33 გააჩენს ინფიცირებულ ბავშვს, ხოლო დანარჩენი გააჩენს ჯანმრთელს. ეს რა თქმა უნდა ყოველგვარი ჩარევის გარეშე ბუნებრივი მიმდინარეობით, მაგრამ არსებობს პროფილაქტიკური მკურნალობა. როდესაც ქალბატონი არის ორსული და ის არის აიდ ინფიცირებული, მას ენიშნება ანტირეტროვირუსული თერაპია, ის რომელიც უბრალოდ ჩვენ პაციენტებს წამალის სამკურნალოდ ენიშნებათ, ორსულებს რომლებიც არიან აიდ ინფიცირებულები, მათ ენიშნებათ პროფილაქტიკურად. პროფილაქტიკურად ეს არის ბავშვის პროფილაქტიკა და ჯერ არ დაბადებული ნაყოფის პროფილაქტიკა და ამიტომ ქვია ამას პროფილაქტიკური მკურნალობა. აი ეს პროფილაქტიკური მკურნალობა თუ ის დროზე იქნა დაწყებული და დროულად იცავს ნაყოფს შემდეგ მშობიარობის მომენტში
ბავშვს
და ძუძუთი კვების პერიოდში, იმისათვის რომ არ მოხდეს ბავშვის ინფიცირება ძუძუთი კვების დროს, ამ დროს რეკომენდირებულია, მკაცრად რეკომენდირებულია ხელოვნური კვება და არა ბუნებრივი ქალის რძით კვება. ამისთვის სახელმწიფოს აქვს ესეთი პოლიტიკა შემუშავებული, ნებისმიერი ორსული ქალბატონი რომ ის მედის ქალთა კონსულტაციაში აღრიცხვაზე. მას პირველივე ვიზიტის დროს უღებენ აივზე ანალიზს. თუ ის არის დადებითი, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია მოდის შემდეგ შეცენში და რა თქმა უნდა, მორსულ ქალბატონსაც მიეწოდება ამის ინფორმაცია. პაციენტი გადმოიგზავნება ჩვენთან შეცენში, მას უხსნით რამხელა მნიშვნელობა აქვს ანტირეტროვირუსული პროფილაქტიკური თერაპიის დაწყებას, რომ მას სრული საშუალება აქვს და უფლება აქვს გააჩინოს ბავშვი და ეს ბავშვი ძალიან მაღალი ალბათობით იქნება ჯანმრთელი. და მეზმუნად საკმაოდ ბევრი ბავშვი ყავს ესე ინფიცირებული დედიდან დაბადებული, რომლებიც ჯანმრთელები არიან და აბსოლუტურად კარგად და მშვენივრად გრძნობენ თავს.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი.
ძალიან პოზიტიური დაუშვათ რაღაცა, რომელიც შეიძლება აი ინფიცირებულ ქალბატონს და ინფიცირებულ დედას კონდეს, რომ მას ყავს და მას აქვს საშუალება იმისი, რომ ყავდეს ჯანმრთელი ბავშვი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან.
ჩვენ ინფიცირებულები უკვე როგორ არის ეს, რომ იმის გამო რომ იციან რომ მათ შეიძლება ჯანმრთელი ბავშვი გააჩინონ ხო, მეორე მესამე შვილს აჩენენ ხოლმე და რაღაცა ესეთი კარგი შეკრული ოჯახი აქვთ ხოლმე ამის გამო.
არაჩვეულებრივი მაგალითია, აი მართლა ჩვენთვის ყოველშე მე ვეცდები რომ გავაშუქოთ ეს, სწორედ სტიგმის მოხსნისთვის ეს არაჩვეულებრივი იქნება თუ შესაძლებელი იქნება და თუ თქვენც მოგვეხმარებით და დაგვთანხმდებიან ეს ოჯახები, სიამონებით გავაკეთებდით სიუჟეტს ამაზე. თუ დაგვთანხმდებიან ეს ნიშნავს იმას, რომ აი სტიგმა ნაკლებია. ნახოთ, ვცადოთ ყოველ შემთხვევაში.
ეს რა მომენტია? მე ვერ ვიტყვი რომ რამდენი დავთანხმდებიან არ დავთანხმდებიან, მაგრამ ამას ცოტა სიფრთხილით უნდა მოვაკიდოთ და თუნდაც იგივე გუშინ მიხსენებდით ესე შემთხვევას, როდესაც ისევე რაღან გენდერულზე მედივართ. ჩვენი ძალიან ახალგაზრდა ქალბატონი გოგონა, რომელიც იყო აი ინფიცირებული, რომელიც იყო სხვათა შორის მსხვერპლი, გაუპატიურების მსხვერპლი და ამას მოხდა მისი ინფიცირება. მან წლების წინ გამოაცხადა საჯაროდ ტელევიზიაში ყოველგვარი სახის დაფარვის და ასე შემდეგ, რომ იყო ინფიცირებული და მას არ ერიდებოდა ამის შესახებ და მას უნდოდა საზოგადოებას დაემსხვა ეს სტერეოტიპები, რომლებიც არსებობდა ევთან დაკავშირებით. მაგრამ სამწუხაროდ ამის შემდეგ რომ სწყვებოდა, რომ ძალიან ინანა რომ ეს გააკეთა, იმიტომ რომ სას ქუჩაში მიდიოდა ყველა ნაცა ჩუმად რაღაცა ესმოდა, როგორ ანიშნებდნენ, ახედავდა როგორ ანიშნებდნენ მას, რომ აი ეს არის ის, რომელიც ტელევიზიით გამოვიდა, რომელიც არის აი ინფიცირებული და ასე შემდეგ. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ საზოგადოება მოემზადება ისე, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი გაამხლავს თავის სტატუსს, უფრო საზოგადოება
მზადდება.
მაგრამ მეორე შემთხვევაში თვითონ საზოგადოება გაგებით უნდა მოეკიდოს ესეთ ადამიანს და არ უნდა დავიწყოთ ესეთი
თქმა, რომ ეს რა თქმა უნდა ეს
როგორც როდესაც ინფორმაციის დეფიციტია, ეს იწვევს უკვე შიშს, არ ვიცი, მაგრამ მეშინია. ჯერ ალბათ ეს ვაკუუმი ინფორმაციული უნდა შეიძლება რომ ეს ხალხი არ არის საშიში და ხელის ჩამორთმევას გადაკოცნად შეიძლება და რაც უფრო ბევრი გახსნეს შემდეგ სტატუსი უკვე ადვილი იქნება.
აი ამას სწორედ ეს არის ხო, ჩვენ ხო გვესმის პირდაპირ კავშირშია. მართლა ძალიან ძნელია ხა ვინმე ეს მოუწოდო, იმიტომ რომ ის არის წნეხის ქვეშ და უჭირს, მაგრამ ალბათ სტიგმის მოხსნის ერთადერთი გზა ზუსტად ეს არის, რომ შეძლოს იპოვოს თავის თავში ძალა ადამიანმა და თქვას რომ აი მე კი მაქვს, მაგრამ აი ნახეთ ვარჩეულებელი ადამიანი.
ეს შემთხვევაა სხვათა შორის და ლეთ საქართველოსში ესეც რამდენიმე წლის წინ იმედი მაქვს ახლა ბევრად უკეთეს სიტუაცია, როდესაც დედაშვილი იყო ინფიცირებული და ბავშვი ექნა პრობლემები ბახში თუ გახსოვთ და საცხოვრებელ ადგილას მეზობლები არ უნდათ ამ ოჯახთან ურთიერთობა ბაღიდან აქტებდნენ, იმიტომ რომ სხვა მშობლებს ჰქონდათ პრეტენზია და მაშინ მახსოვს შეცის ცენტრი არასამთავრობო ორგანიზაციები დავირაზმეთ ყველა, ჩავედით საინფორმაციო შეხვედრები მოვაწყეთ ყველგან ბახშით სამეზობლოშიც და მათი ურთიერთობა დაალაგდა. მაგრამ ნუ ეს ერთეული შემთხვევაა ხო, ხდება.
უთრო მან გაბედა და თქვა და განაცხადა, თუ არადა იგი განწირული იქნებოდა კიდევ მთელი დარჩენილი ცხოვრება ხო, ასეთი დამოკიდებულების და ზურგს უკან კი ყოველთვის იქნებოდა ეს ჩურჩული. კეთილი. ახლა წარმოვიდგინოთ ასე რომ ასეთი კეთილი და პოზიტიური გამოსავალი არისო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებელია მოცდა ყოფნის დროს იმას ეს პრევენციული თერაპია, როდესაც დაიცავს ნაყოფს და ჯანმრთელი იქნება, მაგრამ თუ კი გაჩნდა ბავშვი რომელსაც უკვე აქვს ხომ ან უკვე არამაინც გამოყვა ასე ვერტიკალური გზით არამედ თქვა შემდეგ შეიძლება შესაძლებელია რომ ესეც იყოს, როგორი ამ ბავშვების მდგომარეობა, ესეც ვლად გენდერული ამბავია, იმიტომ რომ ბავშვს რომელსაც პრობლემა აქვს, ეს პირველ რიგში დედის პრობლემაა, ჩვენ
ვიცით ხომ. რა თქმა უნდა, ბავშვები რომლებიც ისეთ რა ინფიცირებულები არიან და იმყოფებიან ცენტრში აღრიცხვაზე, რა თქმა უნდა, მათ უტარდება მკურნალობა და პედიატრის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან მუდმივად. ეს ბავშვები ჩვენ და საბედნიეროდ კარგად გრძნობენ თავს და აბსოლუტურად ნორმალურად ვითარდებიან, ნორმალურად არიან და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ დადგება პერიოდი საქართველოში, არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, რომელსაც თვითონშიც ეს აღარ იქნება განუცდი ქრონ, თუნდაც ქრონიკული მართვადი ინფექცია და ეს იქნება სრულად განკურნებადი ინფექცია და ბავშვები ამას მოესწრებიან.
რა პროგრამები აი ხა გამოვიყენოთ ეს ჩვენი დარჩენილი დრო, სადღაც ესე 5 წუთი დაგვრჩა.
აი ცეთ რომ მე განათლებაზე ვისაუბრებდით,
ამჩემ
საშუალებას, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ადრეული ასაკიდან ბავშვებისთვის, ნუ ადრეულს არ გულისხმობ პირველ და მეორე კლასს რა თქმა უნდა, ინფორმაციის მიწოდება ამ დაავადებას და ზოგადად რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ძალიან ბევრ რამე შეცვლდა ჩემი აზრით. დღესდღეობით გვაქვს ასე ვთქვათ პოზიტიური ნაბიჯები განათლების სამინისტროსთან, ჩვენ თანადგომას და გაეროს მოსახლეობის ფონდს. ვცდილობთ, რომ ესე იგი ხომ მიმდინარეობს სტანდარტების ცვლილებები ახალი სახელმძღვანელოებისთვის ემზადებიანოთ, ვცდილობთ უფრო მეტი ინფორმაცია შევიტანოთ ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენი
განათლების ნაწილში
სამოქალაქო განათლება, ბიოლოგიაში ახლაც არის აი ამ ინფექციაშიც, მაგრამ ძალიან მცირე მერვე თუ მეცხრე კლასშია. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ როდესაც მოზარდმა უკვე იცის გადაცემის გზები, რითი გადადის, რითი არ გადადის, რაც ასევე არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს დაავადება არის ქრონიკული მართვადი, რომ საკუთარ ჯანმრთელობას პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდოთ საკუთარ ქცევებს და ასევე ჩვენი პარტნიორების, ძალიან ბევრი რამე შეიძლება შეიცვალოს და ეს უნდა დავიწყოთ სწორედ სკოლის ასაკიდან, ჩვენ ასე გვჯერა და იმედი გვაქვს, რომ გაითვალისწინებს სამინისტრო და აი
რა პრობლემატიკა საუბრობდეთ უკაცრავად ხა სტუდიაში თუ სხვა ჩვენს გადაცემებში ყოველთვის მივადგებით ხოლმე განათლებას, იმიტომ თავარი არის განათლება.
არის კიდევ არაფორმალური განათლება, რაშიც ასევე აქტიურად ვართ ჩართულები. ეს არის შეხვედრები, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან, სტუდენტები, მოწყვლადი ჯგუფები, მაღალი რისკის ჯგუფები.
აი ამას გამოაქვს. აი იცი, იმიტომ კი რაღაც ესე წესი, ესე უნდა აქციები გააკეთო, კლიპები გადაიღო. აი რეალურად თქვენ ხედავთ აი ამ შედეგს? აი ამ თვალსაზრისით რომ თავიდან ამით დავიწყეთ, რა ხელისად დავაკელითო, ხო? აი მოდი ცოტა კრიტიკულად შევხედოთ ყველაფერ ამას, იმ პოლიტიკას, რომელიც არის, ხო, იგივე ცნობიერების ამაღლების თუ ინფორმაციის მიწოდების, აი რაღაცა ფორმები კიდე ხო არ არის მოსაფიქრებელი? აი რაც არის იმას რა მოაქვს კიდე რა არის გასაკეთებელი?
ესეთ რა არის ბევრია კიდევ გასაკეთებელი.
ხო, აი რა, აი რაღაცა.
მაგრამ ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია მაგალითად ესეთია, რომ განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს მაღალი რისკის ჯგუფებთან. ესენი არიან კომერციულ სექს ბიზნესში ჩართული კაცები, ქალები, ნარკოტიკებთან შეხებაში მყოფი ადამიანები და მოზარდები. მოზარდების განიხილება როგორც მაღალი რისკის ჯგუფი და მათთვის ინფორმაციის მიწოდება არა მარტო გადაცემის გზებზე, მათი უფლებების შესახებ, ხო, ესეც არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და რაღაც პატარა წვლილს რა თქმა უნდა შეიტანს, მაგრამ ის რომ გახდეს ეს მასშტაბური, უნდა სახელმწიფო მიზრუნოს ამაზე.
აი რა გააკეთოს, მოდი ვუთხრა.
კიდევ ერთ დავამატებდი უბრალოდ ამაზე, რომ ძალიან კარგად მუშაობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში თანასწორი განათლების პრინციპი. ჩვენ რაც არ უნდა ნაუშოთ ვესაუბროთ ადამიანებს, მაინც რაღაცაა თვლიან ხოლმე, რომ მორალს უკითხავთ, ხო, რაღაცა თუნდაც განსაკუთრებით სტუდენტებს და რაღაცა მაღალი კლასის მოსწავლეებს. ძალიან კარგი მეთოდია, როდესაც აი ამ ბავშვებში შეერჩევა ადამიანი, რომელსაც უფრო ეს გამოკვეთილი ლიდერის პოზიციები აქვს და მათი მომზადება მოხდება, მათ ძალიან კარგად იცინ ეცოდინებათ აი საკითხი, ბავშვებს გადაცემის საკითხები, თავი როგორ უნდა დაიცვან, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ინფიცირებულების და ისინი არაფორმალურ საუბრებში თავის მეგობრებთან გავავრცელებენ ეს ამ ინფორმაციას. ეს არის ძალიან ეფექტური.
ეს საინტერესოა. ისით რა, ნინო და ხათუნ, აი ჩვენ როცა ხა მთელი გადაცემა, მთელი პირველი ნაწილი მას მიუძღვენით, რომ ეს სტერეოტიპული უკვე ჩამჯდარი რომ კლავსშიცი და რო აი ჯონჩხები ეს რა, ხო, და დასავლეთმა ეს გაიარაო და ჩვენ რატო გვაქვს ისევე ის, ანუ რაღაცა შუაში არისო, ხო,
რაღაცა არა, ეს ნამდვილად აღარა ვართ,
რაღაც ვიყავით. აი მესმის არ გეგონოთ, ჩვენ ხა იმაზე არ ვსაუბრობთ, რომ ვიცი რომ თქვენ ძალიან ბევრი საქმე გააგრეთ, მაგრამ მოდი შევხედოთ ამას კიდევ მეტი რა არის, რატომ ჩარჩა საზოგადოებას ის სტერეოტიპები და რატომ არის მათთვის მაინც ახალი ამბავი ის, რომ შეულებრივი ხარისხით უნდა იცხოვრო და რატო გჭირდება დღეს? მოდი ეს იმ კუთხით გავაკეთოთ, რა გავაკეთოთ დღეს ამისთვის რა.
ხო, იცით რა მომენტია, რომ მე თუ მკითხავთ, უბრალოდ ეს უნდა ხდებოდეს არა მარტო 1 დეკემბერს და რაღაცაში ცით გარდაცვლილთა ხსოვნის დღეს ამ ინფორმაციის გავრცელება, ეს უნდა ხდებოდეს. არა ისე როგორც ხათუნამ აღნიშნა, რომ დღეს ამდენი ინფიცირებულია და რაღაცა გუშინ ამდენი ინფიცირებული იყოს, სწორი მესეჯები უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას და უნდა მიეწოდოს მუდმივად, იმიტომ რომ დამარტონად მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა იცის და უშოთ იგივე გადაცემის გზები, მაგრამ მას გაცნობიერებული არ აქვს. მან კი იცის, რომ ხელის ჩამორთმებით არ გადაეცემა, მაგრამ მაინც ამისი ეშინია. უბრალოდ ეს რაც უფრო ხშირად ეხა ყოველდღე რომ იძახოს ვიღაცამ, რომ ხელის ჩამორთმებით არ გადადესო, ბოლოს ნამდვილად დავიჯერებ, ხო ამას, ხო? და ამიტომ რაც უფრო ხშირად სწორ მესეჯებს მივაწოდებ საზოგადოებას და ამის გაშუქება მოხდება ძალიან ხშირად, თუნდაც ყოველდღიურად სხვადასხვა არხებზე. გავა ესეთი კლიპები,
მედია ყუთიდან ნაშავი, ეს ვიცი.
სამედიცინო პერსონალი, სამედიცინო პერსონალი, ნებისმიერი ოჯახის ექიმი, რომელთანაც მიდის ადამიანი. მან აუცილებლად აი ძალიან პატარა, თუნდაც 5-წუთიანი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და
სკოლაში სანამ პროგრამებს გააკეთებ, დრო შეხვიდეთ სკოლაში და შეიტანოთ და გაჩვენოთ ეს კლიპები.
ვაკეთებ, ვაკეთებ, მაგრამ ეს არ არის, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვთ იმ ხელა რესურსი, თან სკოლაში შესვლა სჭირდება, ნებართვა სამხრეთ.
სახელმწიფო მხრიდან პირველ რიგში ყველაზე კარგი იქნება ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დაკვირვება, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი და იქ რაღაცა გარკვეული საათების ამ ინფექციისთვის დათმობა. მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ სკოლებში თუშეთ იგივე დირექტორებთან აწარმოებდით მოლაპარაკებას და გვინდოდა სკოლებში ლექციების ჩატარება. ბევრი სკოლიდან დირექტორები თანახმა იყვნენ, მაგრამ მშობლები იყვნენ კატეგორიული წინააღმდეგები, რომ მე-9, მე-10, მე-11, მე-12 კლასო ბავშვებთან ამ ინფექციაზე გველაპარაკა. და ამას სერიოზული პროტესტი მოყვებოდა მშობლებიდან და ამიტომ უბრალოდ თვითონაი მასაგნათ თუ ჩავდებთ, ხო, ჯანსაღი ცხოვრების წესის საგნის ნაწილში, ერთ-ერთ პატარა ნაწილს დავუთმობთ, შეიძლება რამოდენიმე საათი იქნება ამისთვის დათმობილი, ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან კარგი ინტერვენცია იმისთვის.
ჯერ შეიძლება მინაკითხოთ, რომ საგნის ესე ცალკის ჩადება ფაქტურად წარმოუდგენელი,
ამიტომ ეს საათის, ხო,
პედაგოგების ნობიერების ამაღლება არ კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, მასწავლებლის სახს ჩავრთავდი სიამოვნებით ამ პროცესში, იმიტომ რომ ისეთი პრობლემები აქვს პედაგოგებს ინფორმაციის გადაცემის და გავრცელებასთან დაკავშირებით, რომ უარესი პრობლემები იქნება მეთუ
ნამდვილად. მოკლედ, რეალურად ჩვენმა საუბარმა ამ ერთ საათიანმა გამოავლინა ის, რომ გასაკეთებელი ძალიან ბევრია, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ჩვენ ზუსტად ვიცით, ჩვენ მუდმივ კავშირში ვართ თქვენთან და ვიცით თქვენ რას აკეთებთ, მაგრამ ალბათ ჩვენთვისაც ჭკუის სასწავლებელია და ყველა უნდა იფიქროს იმაზე, რომ არ გაცილებით მეტია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ფაქტი სახეზეა, მსოფლიოში იკლებს რაოდენობა, საქართველოში კი იმატებს, ხო? ერთი რამდენიმე წუთი დამჩადა კვლავ, მინდა მიუბრუნდე გენდერულ ამბებში ვართ ახლა, გენდერულ ასპექტს ამ პრობლემისა, კვლევაში რომელიც მე ვახსენე, იმ კვლევაში წავიკითხე, რომ აღსანიშნავი, რომ კავშირი ქალთა მიმართ ძალადობასა და აი ვირუსი დაინფიცირების რისკის დაშორის მთელ მსოფლიოში მაღალია, ხო? ეს უკვე არის ის, რაც საყოველთაოა, ძალადობის ხვეპლი გოგონები და ქალები აი ვირუსით დაინფიცირების ერთ-ერთ რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ. და რა ვიცი, ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, ეს დარჩენილი ჩვენი რამდენიმე წუთი, რა შეიძლება ამისთვის გაკეთდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ქართულ რეალობაში. და აი ესეც ხომ ძალადობა მიუბრუნდები და კიდევ ერთხელ წავიკითხავ პირველ ციტატას, რომ როდესაც მქონდა სურვილი, რომ დამეცვა თავიო, მაგრამ არ მეთანხმებოდა ჩემი მეუღლეო, მე ვიბზოდი, მაგრამ ბოლოს იძულებული ვიყავი, რომ დავნებებოდიო. ეს ზუსტადაც ჩვენ წავიკითხეთ ძალადობის ერთ-ერთი გამოხატულება.
რახან გენდერზე დაუბრუნდით, ისევე პირველი რაც მინდა მოსახლეობას მიმართო და უშუალოდ იგივე მართლა ქალებს მიმართო, რომ ქალები მაინც უფრო მოწეს გებული ცხოვრებით ცხოვრობენ და ისინი უფრო უფრთხილდებიან საკუთარ ჯანმრთელობას, ხო? ამიტომ მიმართავ ყველა ქალ ბატონს, ბავშვებს, რომ მოვიდნენ, ჩაიტარონ პროფილაქტიკური გამოკვლევა აი ინფექციაში. ზე, ამიტომ კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამ, რომ დროული გამოვლენა აი ინფექციის საწინდარია იმისი, რომ ისინი პრაქტიკულად ჯანმრთელად ითხანს სიცოცხლებენ და კარგად იქნება ხარისხიანი სიცოცხლით ისწავლებენ. გარდა ამისა, თუ ქალი თავის დროზე გამოიკვლევს თავის თავს, შემდეგ მისი პარტნიორიც დაუშვებს იქნება ინფორმირებული, არის თუ არა ინფიცირებული, ხოლო ასევე მიუწოდებ ქალებს, რომლებიც დაუშვათ არიან ძალადობის მსხვერპლი, თავიანთი უფლებების დაცვის შესახებ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალის უფლებებს და მე ვფიქრობ რომ
აი ამ ასპექტში
როგორს უნდა ქონდეს მე ჩვენ ცხელი ხაზის ტელეფონს გამოვაცხადეთ უბრალოდ რო აღარ აგვაქვს და დაგვაკავშირდნენ
ეს არის აი მე გაგაჩერებს თქვენი საუბრები
239-18 და სადაც ნებისმიერ ადამიანს ქალი იქნება თუ მამაკაცი იქნება დაგვეკავშირდეს და ნებისმიერ ინფორმაციას მივაწოდოთ
239-18
ეს არის შიციის ცენტრის ცხელი ხაზი რომელიც 10 საათიდან საღამოს 6 საათამდე ყოველდღე შაბათკვირის გარდა მუშაობს ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ მათ რაიმე შეკითხვა ექნება დაკავშირებული აი ინფექციასთან აი ინფექცია და ძალადობასთან ან ასე შემდეგ ჩვენ ზათვართ ყველანაირი პასუხი
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ეს ამნიშვნელოვანია მე გავიმეორებ ჩვენი რადიო მსმენელისთვის 239-18 გახლავთ ცხელი ხაზის ფორმისაც თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და თქვენი პრობლემის შესახებ აი კი ბატონო თუ პრობლემა გაქვთ თუ არ გინდათ რომ სხვა მიცოდეს ამის შესახებ კონფიდენციალობა
აბსოლუტურად დაცულია კონფიდენციალობა
ალბათ ხო დიდი მადლობა და ხათნო თქვენ დაგჭათ ბოლოს სიტყვა რომ
მე მოუწოდებ ხარ რადგან გენდერზე საუბრობ გენდერულ ამბებში ვართ ქალები ყველა უფრო თამამები ეხა მე თვითონ ბევრი ორგანიზაციებია რომლებიც იცავენ ქალების უფლებებს გენდერულ პრობლემებთან დაკავშირებით და რა ვიცი გავფრთხილდეთ ჩვენ ჯანმრთელობას და გავიგოთ მეორე ინფორმაცია მე ვიღოთ როგორ შეიძლება თავი დავიცვათ გავფრთხილდეთ ჩვენ თავებს ოჯახებს და რა ვიცი ვიღოთ წარმატებულები
ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, ბევრი ახალი გავიგეთ. ნამდვილად, იმის მიუხედავად, რომ ამაზე ამდენს საუბრობთ, ამდენ გადაცემას ვუძღვნით. თქვენ ხართ ძალიან მოთხოვნადი, ასე ვთქვათ, მედიაში. ამის მიუხედავად, რაღაცა ყოველჯერზე არის ხოლმე აღმოჩენები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საჭირო ჩვენ პირობას გაზრდეთ, რომ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. აუცილებლად მე მსმენელს შევახსენებ, რომ შიციის აი ინფექციის თაობაზე საუბრობდით დღეს. ნინო ბადრიძე, ინფექციური პათოლოგიის შიციისა და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ხათუნა ხაჟომია რასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და გელოდებით გენდერულ ამბებში ყოველ დღე
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14